Skaitinys iš pradžios knygos. Anomis dienomis Abramas parpuolė kniūpšės, o Dievas toliau kalbėjo. Tikėk manimi, tai aš. Ši yra mano sandora su tavimi. Tu būsi daugybės tautų protėvis. Daugiau nebūsi vadinamas Abramu, bet tavo vardas bus Abraomas. Nes padariau tave daugybės tautų tėvu. Padarysiu tave be galo vaisingą. Iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai. Palaikysiu savo sandorą tarp tavęs ir savęs, ir tavo palikuonių po tavęs per jų kartas, kaip amžina sandora. Būti dievu tavo ir tavo palikuonių po tavęs. Aš duosiu tau ir tavo palikuonims po tavęs kraštą, kuriame gyveni kaip ateivis. Visą Kanaano kraštą, kaip amžiną nuosavybę. Aš būsiu jų dievas. Dievas kalbėjo Abraomui. O tu savo ruoštų laikysis mano sandoros, tu ir tavo palikuonys po tavęs per savo kartas. Tai Dievo žodis. Savo sandoros amžiais viešpats laikos. Pagalbos pas viešpatį eikit ieškoti, nepaliaudami ieškokite jo artumo. Atsiminkite jo padarytus nuostabiausius darbus, stebuklus ir nuosprendžius tvirtus. Savo sandoros amžiais viešpats laikos. Jam tarnaujantys Abraomo palikuoniai, Jokūbo ainiai, jo išrinktieji, jis viešpats yra mūsų dievas, jo įsakymai vykdomi visoji žemiai. Savo sandoros amžiais viešpats laikos. Savo sandoros amžiais jis laikos, tūkstančiui kartų duoto pažado, sandoros su Abraomu sudarytos, priesaikos žodžio Izaokui. Savo sandoros amžiais viešpats laikos. Garbė ir šlovė tau viešpatį Jėzau. Šiandien nebūkite kietas sprandžiai, bet klausykite viešpaties balso. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau.
Viešpats su jumis. Iš tiesų sakau jums, kas laikysis mano žodžio, neragaus mirties per amžius. Žydai jam atkirto. Dabar mes žinome, kad tu velnio apsėstas, juk numirė Abraomas ir pranašai, o tu tvirtini, kas laikysis mano žodžio, tas neragaus mirties per amžius. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė. Kuo tu didiesi? Jėzus atsakė. Jei aš save šlovinčiau, mano šlovė būtų niekai, bet yra mano tėvas, kuris mane šlovina, kurį savo dievu jūs vadinat. Tik jūs jo nepažįstate, o aš jį pažįstu. Jei sakyčiau, jo nepažįstas, būčiau lygus jums melagis, bet aš jį pažįstu ir laikausi jo žodžio. Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysias manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugėsi. Tada žydai jam sakė, dar neturi ne 50 metų ir esi regėjęs Abraomą. Jėzus tarė. Iš tiesų sakau jums, pirmiau negu gimė Abraomas aš esu. Tuomet jie grėbėsi akmenų norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly ir brangus, tik girdėjome, Jėzus pasakė, iš tiesų sakau jums, kas laikysis mano žodžio, neragaus mirties per amžius. Kūno prikėlimas arba mirusiųjų prikėlimas Naujajame Testamente yra dažnai vartojamos frazės. Seniausiose tikėjimo išpažinimuose, o taip pat žvelgdami į pirmuosius krikščionybės autorius, sutinkame apibrėžti, kūno prisikėlimas. Bažnyčios Akvilos tikėjimo simbolis aiškiai kalba apie kūno prikelimą. Tai šaukia poleminį disputą su tais, kaip gnostikai ir manichėjai, o vėliau ir katarai, valdensai ir albigiečiai prieštaravo, kad nėra galimybės, kad Dievas prikeltų. Tridento visuotinis susirinkimas patvirtino kūnišką prisikėlimą. Toji formuluotė yra atkreipiamas joje dėmesys į gyvenimo vertę, kūno vertę ir kad išganimas, kurį Dievas paruošė žmogui, paliečia visas jo asmenybės sritis. Kristus pažadėjo mums išganimą. Tai reiškia pilną prikėlimą. Šiandien, kai kas kalba apie reinkarnaciją, apie sielų klaidžiojimą, kūno prikėlimas įgauna visiškai naują prasme. Kaip tik kalbame apie šio konkretaus kūno prikėlimą ir mes negalime būti apgaudinėjami. Kūniškumas arba kūnas kaip tik pasako ir išreiškia visą žmogaus asmeniškumą. Puikiai žinome, kad žmogaus kūno materija pasikeičia kas 7 metai. Suprantame metabolizmo prasme, kad mano kūnas nėra toks pat, koks jis buvo gimstant prieš 20 ar 50 metų. Šventasis Tomas Akvinietis kalba, būsime prikelti tame pačiame kūne, bet skirtingos kokybės. Kitaip tariant, yra vienovė, testinumas tarp dabartinio gyvenimo ir gyvenimo po prisikėlimo, tačiau tai kartu ir skirtingas buvimas. Bus prikeltas tas pats žmogus, bet kartu ir pakeistas. Kai kalbame apie kūno prikėlimą, negalime mąstyti, kad bus prikeltas arba iš naujo sukurtas tas numirėlis, kurį palaidojame. Negalime įsivaizduoti jokių būdų, kad prikeltas iš numirusių kūnas susidės iš tos pačios materijos, iš kurios dabar jis yra sudarytas. Materija po mirties pereina į kitas formas – dulkes, į augalus ir taip toliau. Kūno tapatybė negali būti suvesta į dabartinę materialę ląstelių ir molekulių tikrovę. Šventasis Paulius pirmame laiške korintiečiams pats savęs klausė, kokiu būdu būsime prikelti. Jo atsakymo esmę galime sutraukti sekančiai. Prisikelsime sudvasintame kūne, kuris yra prisikėlusio Kristaus paveikslas. O tai reiškia, kad visi būsime prikelti. Kad pilnai galėtume suvokti tą atsakymą, reikia pastebėti, kad šventajam Pauliui kūnas nereiškia kažkokią žmogaus dalį, bet žmogų pilnumoje. Dvasinis kūnas reiškia tą pačią asmenybę, tą patį aš, kuris gyveno žemėje, tačiau dabar pripildyta šventosios dvasios. Todėl asmenybėje atsiranda perkeitimas, bet jis nepanaikina mano tikro ir amžinybės atžvilgių to paties mano aš. Mumyse buvimas šventosios dvasios mūsų prikeltame kūne netima iš mūsų to, ką suprantame kaip savo asmenybę arba kažkokio kito atskiro kito žmogaus asmenybę. Iš vienos pusės, galbūt tas kūnas nėra identiškas su mūsų žemiškojų kūnu, tačiau iš kitos pusės žmogus kaip niekad iki tol jausis esąs tas pats. Kai kurie teologai atnaujina klasikinę tezę apie sielos nemirtingumą. Nemirtingumas yra prikėlimo funkcija. Čia per terminą siela suprantama, kad išlieka tas pats žmogaus aš. Be kūno neegzistuotų žmogiška asmenybė. Tai, ką mes suprantame, kad suaugęs asmuo yra tas pats asmuo, kuris prieš daugelį metų buvo tik gimęs kūdikis, nors dabar ląstelės ir materija mūsų visa žemiška yra visiškai kita. Tuo pačiu esame tie patys, kad mūsų aš, kuris anksčiau gyveno žemėje, gyvena po mirties su Dievu, o tuo pačiu, kaip sako šventasis Paulius, kalbėdamas apie dvasinį kūną. Tai kūnas pilnai perkeistas šventosios dvasios, bet tuo pačiu tame kūne žmogus bus tas pats žmogus. Dievas paskyrė žmogų gyvenimui, kuris nesibaigia. Ir tikėdami žinome, kad po mirties susitiksime su Kristumi. Tuo atžvilgiu žmogus yra nemirtingas. Tas nemirtingumas yra Dievo dovana. Kad pilnai galėtų susitikti su Jėzumi, žmogus turi apleisti savo žemišką kūną. Jo žemiška buveinė sunyksta. Kada jis pasieks dangų, jis gaus naują kūną, ne iš žemės, bet garbingą kūną. Jis įgaus naują formą, kuri jam leis naujų būdų išgyventi savo žmogiškumą. Jeigu šiandien bandytume spėlioti, kokia tai bus ta nauja forma, užsiminėtume tik tai teologinę fantastiką. Tai, kas jau pasakyta, turėtų užtekti, kad galėtume palaikyti krikščionišką viltį, kol galutinai neįsipildys švento Pauliaus žodžiai. Mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo buveinė, nerankomis statyti amžinieji namai danguje, todėl mes dūsaujame trokšdami ant viršaus apsivilkti savo buvime iš dangaus. Todėl kiekviena krikščionė turi paguosti viltis, kad būsime prigelti pagal Kristaus paveikslą, tai reiškia gyvojo Kristaus paveikslą. Vatikano antrasis susirinkimas pabrėžė, kad žmogaus paslaptis išaiškėja tik įsikūnijusio žodžio paslaptyje. Dar giliau galime pasakyti, kad kūno prikėlimo paslaptis išaiškėja tik prikeltojo Kristaus kūno šviesoje. Visi esame pakviesti į Dievo Sūnaus paveikslo įsijungimą. Ir jeigu po tos paslapties ir toliau lieka tam tikra paslaptis, tai žvelgdami į ją Kristaus šviesoje, nuo to momento jau žinome, kad to samprata yra pozityvi ir kiekvieną mūsų apdovanojanti amžinuoju gyvenimu. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.